kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 18 bisha 8aad ee sannadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaal xooggan oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka Shabeelow ee gobolka Midug.
meel ciidamada joogeen waa goob shalay laga qabsaday oo sidikoodu weyday dhaxay oo aanu ka saafay. marka iyagu way soo weerareen, iduu iyaguna dhulka ayay u dhigeen. aad iyo aad baana loo diriray oo loo bacsaday, meydkooduna wuxuu waran yahay goobihii iyo meel walba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan webiga Shabeelle oo ku fatahay qaybo ka mid a Jawaar oo sababay dhimashada carruur, wararkii ugu dambeeyey xaaladda dadka magangeliya doonka ee reer Afghanistan ee dalalka reer galbeedka, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. gaashaanbuurta NATO ee xulafada laha Maraykanka ayaa muwaadiniintooda ka daadgureynaya dalka Afghanistan xilli Maraykanku militarigiisa kala baxay dalkaasi, islamarkaana ay burburtay dowladdii Afghanistan. Yurubiyaan badan ayaa muujinaya cabsida ay ka qabaan Taalibaan inay kordhin doonto halista argagixisanimada, islamarkaana ay soo cusboonaysiin doonto qaxoontiga ku qulqulaya Yurub. Britaniya xulafada kale ee NATO ayaa bilaabay inay Afghanistan ka saaraan muwaadiniintooda maalinnimadii Axadii, iyadoo ay wehelinayaan boqolaal u dhashay waddanka Afghanistan oo la shaqaynayay. dalalka Faransiiska, Jarmalka, Spain iyo weliba Talyaaniga ayaa sidoo kale ka shaqaynaya qiimeynta duulimaadyada kadib markii ciidamada Maraykanku ay dib ula wareegeen maamulkii garoonka diyaaradaha maalintii Isniintii, kadib markii isdhexyaac uu ka bilaabmay toddobaadkii hore dhammaadkiisii. dowr waddan oo waddamada ku yaala qaaradda Yurub ah ayaa dhowaan qeexi doona barnaamijyadooda magangeliya doonka degdega ah ee turjumaanadii, iyo weliba muwaadiniinta kale ee Afghanistan ee la shaqeeyay ciidamada NATO in ka badan 20 sano, iyadoo hadda loo arkay in ay si gaar ah halis ugu yihiin inay Taalibaan ay ka argudato. maalmo kadib dhulgariirkii darnaa ee ka dhacay dalka Haiti ayaa roob xooggan oo howlgallo halkaasi ka da-ay uu howlgalladii samata bixinta ku keenay in ay waqti kooban hakadaan, sidoo kalena ay gaabis noqdaan howlihii hay-adaha gargaarku, iyadoo wakaaladda ilaalinta rayidka ee waddankaasi Haitina ay sheegtay in tirada dhimashadu ay korortay, islamarkaana ay ku dhowdahay 2,000 qof, halka dhaawacuna uu ku dhow yahay 10,000. dhulgariir cabirkiisu yahay 7.2 qiyaasta magnitudka ee lagu cabiro dhulgariirka ayaa dhaawacay, islamarkaana burburiyey ku dhowaada 12,000 oo dhisme, oo ay ku jiraan cusbitaallo, dugsiyo iyo weliba kiniisado, waxaana sida ay mas-uuliyiintu ay sheegeen bilaahoy ah in ka badan 30,000 oo qoys. salaasadii ayaa duufaanta Grace la saadaaliyey inay keeni doonto roob biyo dhigaya amaba cabirkiisu dhan yahay qiyaasta biyaha ay u dhigaya 8-10 cm amaba 15 inch, kaasoo ka da-aya koonfurta dalkaasi Haiti. waxaana la sheegay inuu keenayo daadad iyo weliba halis in ay derbiyo ay soo dumaan, sida ay sheegtay xarunta dhexe duufaanada ee waddanka Maraykanku. subax wacan oo wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal, mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda aroornimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay xaaladda deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug ayaa degan maanta, halkaasoo ay shalay ku dagaalameen ciidamada galmudug iyo weliba kooxda Al-Shabaab. dagaalkaasi ayaa dhaliyey dhimasho iyo weliba dhaawac, طبعا وركي وقدم بيي وحين نوها يوريها يقع عبد واحد مع الانساق
حالة الديقان كدوليت كشبيلو ايه قبل كمودوغا يادقن كدب دقال شلاي عيدة مدى دراويش تقل مودوغي يمليش يضع الشباب هالكا كود احمراي دقال كأوسا عدب بدن سعودية ايا صبي دمشادة طبان كترسن عيدة مدى دراويش تقل مودوغ يداو عطبان ايكالي وحانا دادك دنتي كمدها الله انحاريستي تليه قوتاد هرسيد عيدة كدراويش تقل مودوغ قاشان لمحمد علي سلاة يقاشان لعالي الدين عوالي او كميدة ها عيدن كبوليس كصومالي يقايبتو دا قلمودوك وزيرك وزارة دا ورفافين تا دولات قبليتك قلمودوك احمد شيرع فلقلي ايا بيه او ايه وقور بحيه قصارها داقال كردن كودا يترم ليش يدا على شباب او داقال كاللقو ديلي
بسم الله الرحمن الرحيم نكر روح المتعفين هي الجاهدين تي هلتا كدين يوتي كشهيدي كان دعايا اللي بسكتها يوعدنا التليفون بالجميع على إن الله ونلا عدل صبي إيمان أيام القراءة يهلي القرابة يورد كل بدون يعلم الرجاء أكاسي وحويا إذا ما يجوبي البعيد وقاب إشارة لا يقف صبي أو سلك ويريد حي وأن كسر كسر حي مركا يبو ويصو ويرين إدلا يبو dulka ayay u dhigeen aad iyo aad baan laba diray oo la bacsaday meydkooduna wuxuu warayay goobihii iyo meel walba intaasina bacsanayay waxay ka hadashay waxa uu yahay ciidamadeedu ayay xiligii salaad duur la tukanayo oo ay saraakiisha soo dabeytay salaadda ku jiraan qaar kalayaan iyo qori ku soo tuureen qabyaha sanadka abka sadda dhaawac iyo geerida iyo qorigaas ku dhacay لكن في البيان في الوقت إذا بدأ يواجهين وعلى كتنتين وحينا هو الميت هو وحينا يجبين نمبر عام الضمان أي دفت كله أي كان وحنا في الله والعيد الدرائي والنوعة نكا قد حدا نقد علي ومعرفي أن السحر سلاة الدول ماهي روحي سلاة بعصف نكا السلاسة خودات
inkastoo dagaalka u dhaxay ciidamada isgarabsan iyo maleeshiyada al-shabaab uu muddo ka socday deegaanada dhaca koonfurta mudug haddana deegaano badan oo maleeshiyada al-shabaab ay ku sugnayeen ayaa laga saaray hayeeshee waxaa jira dadka qaarkii oo qaba in ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab ay kooban yihiin
fudud dagaalka ciidamada dawladdu ku jiraan oo kaliya ciidanka dhulkaaba daabinaya ku jira jawaabii wadaagtiin إذا تقول لنا بعثنا من هذه الشلالة والدول أيها ذكرت الدول إذا ما هو كان دراويش كان وإذا ما دراويش تجلب إذا ما دراويش تجلب قاب كذا عدمه وهذا تجاره خصوصاً لكن هو إذا ما دل وكتبه إنه هل دل بري هو حجروي لكن إذا دل سلم على وعيد دراويش تجلب دل خصوصاً البلاعن كذا aadan hadda kilometro badan oo todobaad iyo ama 100 iyo wax ka badan ah aagag ah oo isku xiran ee taraafikiyadu ay gudbinayaan joogan oo waa dhul ballaaran marka laba oran karo dhaliilaha halkaas jira xaqqa iyo qaababka ciidamadu ay u taqataa koonayaan ay habkooda ciidan u sameynayaan intaas aku sheegay waxa uu yimid iyo xaasaadka ku leedahay marka guulaha aniga gaadnaa oo soo gaahan shirka qabta dhacana oo ahaa saraakiil meel saraab ah sidii bixinaysa oo hal qori ku dhacay
deegaanada qaycad hareeri dheere imaamad bacaadweyne iyo camaara ayaa laga saaray al-shabaab waxaana duulaanka qayb ka ahaa duqeymo ay fulinayeen diyaaradaha dowladda Mareykanka kuwa oo lagu kaabayay ciidanka danab oo qayb ka ahaa dagaalka Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Dhuusa Mareeb
haatan aynu kaano dhinaca iyo weliba Jawhar Wabiga Shabeelle ayaa fatahaad hor leh ka geystay magaalada Jawhar iyo waliba tuulooyinka u dhow oo iyadoo ay ugu yaraan laba caruur ah oo daad ku qaaday sida uu VOA sheegay wasiir ku xigeenka beeraha iyo waliba waraabka ee Heer Shabeelle Maxamed Qasim Dakhre oo Jawhar ugu waramay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
meelana cabsi ayaa laga qabaa, meelana cabsida way dhacdaba. Masalada tuulada Boodaale ee degmada Jowhar fataad ayaa waxyeelaysay dhammaan tuuladaasi, oo naf iyo maalba waxyeelo ku gaartay. Laba caruur ayaa ku dhimatay, dhammaana guryihii iyo agabka ku jirana biyo qaaday. Dadkuna way ku barakaceen 523 qoys. Halkan sidoo kale hadda biyo ayaa ka fakaday oo ammaanta lagu mashquulsan yahay. Meelaha hadda cabsida laga qabo waxaa ka mid a Banaaney, Jowhar Soomaali, xaafadda Kulmis, Baarey, Mooyka, intaba cabsi ayaa ka jirto. Oo waxaan istaanbay ugu nahay inaan arintaasi aan ka hortagno.
Marka deegaanada noo tirisay jiha ahaan Jowhar halkay ka xigaan?
Dhammaan waa degmada Jowhar, waa waqooyi koonfur labada way ka xigaan.
Xilligan maxaa sabab u ah in webiga uu fataad sameeyo? Maahan xilli looga bartay roobab mada ayaan dhinaca waqooyi deegaanadan ay webiga uu ka iman jiray, maxaa sabab ah?
Wallaahi wax la yaabo waaye, laakiin sababta waxaan isleeyahay isbeddel cimiladii ayaa jiro. Haddii lasii weydiiyo maxaa Jowhar hadda ku kooban la yidhaahna, waxaa laga yaabaa wasaqda lagu shubaayo webiga inay keento in webiga bacaad fariisto, markuu bacaad fariistana ay khatar ku noqoto in fatahaadii ay sidaanoo kale yeesho. Waxaa kaloo dhici karta in dad fuday ay jiraan. Arrintaasi maamulka gobolka iyo degmada inta waa ka tashanay sidii loogu hortagi lahaa.
Marka sanad gudihiis in laba jeer deegaano hoos imaada magaalada Jowhar fataad webiga ka geyso, dhibaato intee la eg ayay ku yeelan kartaa dhulbeereedyadii dadka noloshoodu ay ku tiirsanayd?
Runtii aaday khatar ugu tahay in fasal kasta dadkii beeraleyda yarareyd waxa ay taxbaan ay ka go-aan aadan ugu xunnahay. Annagu har iyo habeen waxaan u taagannahay fasal kasta maalin kasto in arrintaas laga hortago. Sidaa ka warqabtaan degmada Beledweyne oo ugu qatarsanayd fataadihii, shacabkii iyo maamulka gobolkaas iyo guddigii ka hortaga fataadaha Beledweyne iyo wasaaradu iskaashadeen, wax badan ayaa qabsoomay. Shacabka reer Jowhar waxaan leeyahay in gacmaha la isaguda qabsado. Arrintaasi maamulku waxay u shaqeeyaan shacabka waaye, gobol, degmo, wasaarad, laakiin waxqabadka dhabta waxaa laga rabaa shacabka. Shacabku marka waxaan leeyahay arrintaasi ku baraaruga wasaqda lagu shubaayo webiga ka feejignaada, kuwa fududeeya ka feejignaada, iskaashi ayaa wax lagu qaban karaa. Aan iskaashanayaan leena
ka maamul ahaan Hirshabeelle, awooddiin intee la eg tahay in dadka aad ka difaacdaan fatahaadda uu webiga sameynayo, gaar ahaan magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos imaada?
Horta awood ilaaha iskale iyo wax difaaca suuragalna waxaa ka dhigi kara ilaah. Anagu har iyo habeen waxaan u taagannahay in fatahaadii laga hortago, dadkana waan u shaqeyno.
Marka saameyn intee la eg ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha fatahaadii toddobaadyo ka hor laga cabanayay magaalada Jowhar ama bilo ka hor dhibaatada ku haysay, iyo midda marka la isku daro dhibaatada dhaqaale ahaan ay geysatay?
Dhaqaale burbur ayay geysatay. Wax soo saarkii oo baaba'ay, dhaqaalihii oo baaba'ay, isku socodkii oo baaba'ay, intaba waxyaalla ayay gaarsiisay. Maciishadii kore u kacday, wax walba dhibaato waxaa garan kartaa. Tan ugu dambeysa hadda naf ayaa ku go'day tuulo dhan oo sida loo deganaay aan hal shay laga qaadan. Guryihii agabkii wixii lagu jiifan lahaa daad u qaaday, dadku ay degeen meel bannaana. Waa garan kartaa saameynta ay leedahay. Isku socodkii ayaa yaraaday, maciishadii ayaa kor u kacday, maxaa yeelay baabuurtii maba soo galaysaba. Xoolihii korna ayagana ku dhacay kor u kac. Markay wax badan oo nolosha ku saabsan ayay waxyaalo gaarsiisay.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha iyo weliba waraabka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Dakhare, oo u warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. kadib qabsashadii kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa waxaa soo ifbaxay in dalalka qaarkood loogu baaqayay inay soo dhaweeyaan qaxootiga magangelya doonka ah ee dalalkaasi ama dalkaasi ka soo baxsanaya, waxaana jiray in qaxooti fara badan oo dalalka reer galbeedka qaarkood gaaray loo diiday in sharciga deganaashiya dalkaasi la siiyo, kuwaas oo sugayay in waddankooga dib loogu celiyo. Hase yeeshee, dowladaha qaar ayaa arrintaasi joojiyey. Dalka Switzerland ayaa ka mid ah meelaha dadkaasi ay ku dhaqan yihiin. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahan ka wareystay Cabdiqani Cali Dalmar, waa wariye degan dalkaasi. Ugu horreyna waxa weydiiyey go-aanka ay dowladdu gaartay ahaa in la joojiyo dib u celinta qaxootiga reer Afghanistan ee deganaashiyaha waddankaasi ka waayey.
Jamaal, aad baad u mahadsan tahay. Sida aan la wada socono, tani intii ururka Taalibaan ay la wareegeen talada waddankaasi Afghanistan, isla markaana ay meesha ka saareen dawladdii oo caalamka aqoonsanaa. Waxaa soo ifbaxaya welwalka ay qaar ka tirsan dadka reer Afghanistan ee dalalka galbeedka ku nool, gaar ahaan qaaradda Yurub ay qabaan. Qaar ka tirsan dowladaha Yurub, gaar ahaan dowladda waddanka Switzerland, waxa ay soo saartay go-aan degdeg ah oo ay ku joojinayso in dadka kasoo jeeda dalka Afghanistan islamarkaana ku guuldareystay in soo dhoweyn ama deganaasho ay ka helaan waddankan Switzerland, qorshahan ahaa in dalkooda dib loogu celiyo in guud ahaan la joojiyo tan iyo inta xaalka uu iska bedelay.
Ma waxaa jira qorsho ku aadan in dalku uu soo dhoweeyo dad kale oo maangeli doona waddankaasi ka imaanaya?
Jamaalow, caadiyan dowladda waddanka Switzerland dadka muhaajiriinta ah ee imaanaya waddankeeda, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda Afghanistan, caadiyan waxa ay dib ugu celin jirtay waddankooda marka ay ku guuldareystaan inay buuxiyaan shuruudaha qaxootiga. Marka arrintani haddana ay ku joojisay in qaxootiga reer Afghanistan dalkooda dib loogu celiyo, waxa ay la xiriirtaa markii ururka Taalibaan ay la wareegeen talada waddankaasi, halkaasi oo ay ka cabsadeen in dadka ay celinayaan in dhibaato halkaasi ay kala kulmi karaan. Sidoo kale, dowladdu maysan sheegin in iyadu ay dad cusub soo qaadan doonto, keliya waxa ay xanibtay ama si ku meel gaara u joojisay in qaxooti dalkaasi dib loogu celiyo.
Waa tahay tirada guud ahaan ma la yaqaanaa markii hore la rabay in la celiyo degnaanshiyaha ka waayay dalkaas?
Dowladdu maysan sheegin tirada rasmiga ay qorsheynayso, balse waxa ay sheegtay in guud ahaan aysan jiri doonin qof reer Afghanistan ah oo waddankaasi dib loogu celiyo ilaa iyo xaaladda iska bedelayso.
Xisbiyadu maxay ka yiraahdeen arrintaa? Marka
laba xisbi oo kamid ah asxaabta ugu waaweyn waddankan Switzerland, sida xisbiga SPR iyo xisbiga kale ee Greenka, ayaa waxa ay dowladda ku cadaadinayaan in si degdeg ah ay waddankaasi Afghanistan uga soo qaado qaxooti hor leh, aysan ku ekaan oo keliya inay joojiso dib u celinta qaxootiga diidmada helay, balse ay ku darto in halkaasi ay kasoo qaado kumanaan qof oo qaxooti cusub ah oo ay Switzerland keento. Waxayna u cayimeen ilaa iyo 10,000 oo qof oo degdeg ah in dalkan Switzerland la keeno. Sidoo kale, waxa ay dowladdu ka codsadeen ama ay u jeediyeen in qoysaska reer Afghanistan ee ku nool waddankan Switzerland eheladooda loo soo qaado si halkan loogu keeno. Waxaa kaloo jira dad reer Afghanistan ah ama qaxooti reer Afghanistan ah oo aan xilligan haysan wax sharci ah, waxayna dowladdu ka dalbadeen in kuwaasi si degdeg iyaguna sharci loo siiyo. Sidoo kale, hay-adda arrimaha qaxootiga ka shaqeysa xafiiskooda Kabul, waa hay-adda DESA lagu magacaabo, ayaa dowladdu waxa ay u dirtay codsi ballaaran oo ay ku dalbanayso in shaqaalaheeda ku sugan magaalada Kabul, xarunta waddanka Afghanistan, si degdeg ah iyaguna dalkan loogu keeno. Waxayna dalbatay ilaa iyo laba boqol oo qof oo ka mid ahaa shaqaalaha reer Afghanistan ee hay-addaasi ka howlgelay in ay iyaguna dalkan yimaadaan.
Dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa Cabdiqani Cali Dalmar oo ah saxafi ku dhaqan dalka Switzerland oo khadka WhatsApp-ka ugu warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Haatan Australia. Magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah oo socon doona ilaa iyo bisha soo socota ee September. Hore magaalada ayaa waxaa u saarnaa xayiraad la xidhiidha xanuunka COVID-19. Wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray.
Iyadoo magaalada Melbourne awalba xayiraad adag saarnayd, ayaa haddana loogu daray in lagu soo rogo bandow aan cidina socon karin xilliyada loo asteeyey oo ah 9 fiidnimo ilaa 5 aroornimo. Faarax Maxmuud Warsame oo ka mid ah madaxda jaaliyadda ayaan weydiiyey sababta keentay in bandowgan la soo rogo.
Inuu aad uga carooday dad sida la sheegay isugu yimid xaflad ama munaasabad aroos oo ka dhacday guri ku yaalla xaafad la yiraahdo Caulfield oo dhacda dhinaca koonfur bari ee magaalada Melbourne, kuwaasoo sida la sheegay xanuunka la isugu gudbiyey, waxaana laga helay ilaa 3 ka mid ah dadkii halkaasi isugu yimid.
maadaama ay jebiyeen xeerka xayiraadaha saaran magaalada Melbourne, maxay dowladdu tallaabo ah ka qaaday qoysaskaasi xaflada arooska isugu yimid?
جيف كوميشنر كا بوليس كا فيكتوريا وحاو يسونا شاقي إن قف والباء وحفلات داسي مناسبات داسي جوغي لقناحة يشان كون يشان بغل أو دولار أو رونتي أهل العقاد أفر بضان وحو إنتاسو كودراي إنان ديقنين دنباي لا يساسين دونين هدى يوحي كدنباي أو لو قاتي إن دادك شرعيغا لوكداون كجيبية تلابو أذاق لغا قادي دونو أرينتا كلا مهيم كأه أياه إن مركا حنونكو ميل كسو بحبا أما ميل لغو أركو وحا إيانا لسي دبقالا داد كاسي داد كي كأك دواء أما أي حرير كلاسامايين كواسو إياغانا لغاو صدو إناي إسباران أما إسكرانتيلال إيوحي لميدا
فارح مركا أرينتا حيراد ملبون إيانا محو كييري مدحا قبلكا
دولدو وحاي سيدو كالا شاكتاي إن حيرتان كي ملبون سيدو كالا لكردييي oo lagu daray laba isbuuc oo hor leh kuna eeg labada September arintan ayuu premierku ku macneeyay talo uu bixiyay madaxa caafimaadka Victoria kadib markii la sheegay in dadka xanuunka ay isu gudbinayaan waa markii labaad oo Melbourne la galiyo bandow iyadoo ay u dheertahay xiritaanada kale oo aan meelaha kale ama gobolada kale aan la qabno
maxaynu kala soconaa daaraha dhaadheer ee Soomaalidu degan yihiin xayiraadaha saaran iyo caqabadaha xilliga karantiil ku jaaliyadu ay wajahdo
dhinaca Soomaalida markaan eegno mid ka mid ah saraha dawladda ee Soomaalidu wax ka degan tahay ayaa mid ka mid ah waxa laga helay laba kiis oo cusub dawladdu waxay sheegtay sartaasi inay noqotay heerka labaad ama waxa loo yaqaan tier 2 laakiin dabaqa xanuunka laga helay uu yahay tier 1 waxaan la galiye 14 casho oo karantiil ah sidoo kale jaaliyada Soomaalidu culaysiyo badan ayaa ku soo kordhay mar walba oo karantiilka la isgaliyo gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha maadaama shaqooyinka ay ka fariistaan ama ganacsiyadooda culays soo koro
ilaa 2 September ee soo aadan ayaa loo asteeyay bandowgan iyo xayiraadan adag inay dul saarnaato magaalada tan Melbourne oo ah caasimadda gobolka Victoria Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dowladda Canada ayaa ku dhawaaqday doorasho waqtigeedii laga soo hormariyo oo qabsoomi doonta 20 bisha dambe musharrixiinta ayaa waxaa ka mid ah Soomaali uu ka mid yahay xildhibaan Axmed Xuseen oo dib ugu tartamaya kursiga xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay. Muuse Kuulow oo si dhow la socda doorashooyinka Canada ugu horreyna waxa weydiiyey waxa xilligan keenay in lagu dhawaaqo doorasho.
Sheekh Barkor waxa ku salaamaa adiga iyo VOA intaba horta waxa la socotaa dalkan Canada waxa waa sida dimuqraadiyadda ama caalamka adduunka waxa waa 4 sano mar ayaa waxa waa doorashada ay dhacdaa doorashadii waxa waa ugu dambeysay waxay dhacday 2019 tan kalena waxa la sugayay October 2023 marka maxaa keenay waa in hadda xilligan waxa waa doorasho qasana iyadoo waxa waa ka dhimantahay doorashooyinkii caadiga ahaa ama 4 sano runtii waxyaabo badan ayaa keenay isbiirsaday dawladdan sida la socoto xiseen waa dawlad minority ah kana waxa waaye qaabku u dhaqmo waa xaq parliamentarian marka waxa waaye parliamentarianka waxa ugu waaweyn xisbi badan ayaa jira ilaa 5-6 ah laakiin saddexda xisbi ugu waaweyn badan kuraasooda qaybsata marka xisbiga aanan helin waxa waaye 170 kursi wax majority meeshaas kana soo baxay marka waxa waaye ilaa iyo markaas ma xisbi ku guuleystay haba yaraatay ma jiro 170 liberalka waxa waa minority ah ayaa dalkan hoggaaminaya marka hadii minority meesha ay joogtana waxa dhici karta mar walba in codka kursiyada laga noqdo waa vote of confidence la yiraahdo runtii waxa soo socda budgetkii in la approve gareeyo ama waxa waa la ansixiyo marka waxa dhici karta in waxa waaye aysan helin codkii aqlabiyadda ahaa ee waxa waa ay ku masiin lahaayeen budgetka waddanka marka
waata mose marka maxaad isleedahay ra'iisul wasaare Justin Trudeau waa ku dhiirigelisay in xilligan uu doorasho ku dhawaaqayo aan ognahay in xisbiyada NDP iyo Conservative ay diyaar u yihiin inay hoggaanka dalka la wareegaan oo ololahooda ay wadaan?
Runtii horta waxyaaba badan ayaa ku dhiirigeliyay, markii waxaan horta waxa waaye jirtay shantii bilood ugu dambeysay cod ama bool wax la yidhahda la qaaday, in mar walba waxa waaye ay runtii waxa waaye liberaalka ugu sarreeyeen. Taasna waxaa keentay sidii ay waxa waaye u manage gareeyeen ama ay u maareeyeen COVID-19-kii iyo runtii waxa waaye shaqooyinkii la abuuray iyo waxyaaba noocaasa. Marka waxay dareemeen kalsooni aada u fara badan. Haddii waxay yidhaahdeen marka maanta waxa waaye waddankan uu doorasho galo, idinkoo waxa waaye hadda faahfaahinta codkii boolalka la qaadayo dhan idinka ay ugu sarreysiin amaaba heshaan mataqaanaa codka majority-ga oo 107-kii kursi ama heshaan, maadaama haddaba waxa ay haystaan ay waxa waaye minority, laakiinse minority runtii waxa waaye kuraas yar haysta aysan ahayn oo waxa ka dhiman ay yihiin wax yar dhowr iyo waxa waaye 20 waxaan dhameen. Waxay marka istuseen haddii maanta doorasho la galo inay ku guulaysan karaan. Boolkii ugu dambeeyey ee waxa waaye 16 la qaaday 34.9% waxaa haysta liberaalka, 19.2% waxaa haysta xisbiga conservative-ka, NDP-dana waxay haystaan 19.4%. Marka xusuusna waxaa dareemaysaa haddii maanta waxa waaye la codeeyo inay majority ay helayaan xisbiga liberaalka,
macnaha cod aqlabiyada inay helayaan haddii maanta doorasho dalka uu ka dhaco.
Taas ayaa boolasha sheegayaan, sidaasayna qiyaasayaan inay ku heli karaan cod majority aqlabiyada.
Ugu dambeyntii muuse, marka laga soo tago doorashada guud ee waxaa jira Soomaali ee tartamaysa, bal ka waran dhanka Soomaalida ee u tartamaysa xildhibaanimada federaalka.
Soomaalida degan gobolkan Ontario, especially xaafadaha Soomaalida ay degaan, doorashadii maadaama waxa waaye la qabanayo bishan soo socda September 20-keeda, waxaa Axmed Xuseen oo Soomaalida ama xisbiga liberaalka waxa waaye ku guuleystay doorashadii hore kula tartamaya gabar ka socota xisbiga NDP-ga ee lagu magacaabo Xaawo Mire. Xaawo runtii waxa waaye waa gabar dhalinyaro ah ee aada iyo aada u firfircoon laftirkeedii. Xilliyadii hore waxaa la tartami jiray ama dad cadaana ama dad Ethiopiana, marka Soomaalidana sideedaba waxa waaye qof Soomaaliya meeshuu ka tartamayo nomaana wad ama ha jeclaada inay waxa waa mataqaana u codeeyaan. Laakiinse hadda waxaa dhacday in xisbigii waxa waaye markii hore ay u tartami jireen dad cadaana ama waxa waaye musharaxiintooda ay ahayn Ethiopia wax la mida, in hadda ay gabar Soomaali ay ka sharaxan tahay oo gabar weliba very active ah oo xisbiga iyo xaafadda intaba aad ugu xiran, Soomaalidana waxa waaye ku xiran, aabaheedna waxa waaye runtii Maryland la yaqaana ah ee runtii ah community leader ah. Marka waxa waaye waxaa dhici karta in markaan Axmed uu waxa waaye ciriir uu ka galo, laakiinse waxa waaye ase xisbi ahaan liberaalka ayaa momentum hadda sii haysta, mushaharaadkii, shaqaalihii, kobadkii siday u handalgareeyeen waxaasoo dhan ayaa caawinaysa. Marka dadka xaafadda cadaanka ahaa ee admiriga kale ahaa inay xisbiga waxa waaye liberaalka iyagoo fiirinaya tuudo inay u doortaana laga yaaba Axmed Xuseen.
Waagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Muuse Kuulow oo si dhow ula socda arrimaha doorashada waddanka Kanada uu warramaya wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. Heestaasi dhegeyna kusoo dhacaysa ayaana dhegeystayaal idaacaddayda subaxnimo ugu dambeysay oo uu isu soo duba riday Jabaal Axmed Cismaan, waa anigu Cabdixakiin Maxamed Shirwaca iyo weliba saaxiibka Bashiir Abiyo Karo idinla sidaa iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah, they're never.